Prosím, ak môžete, postavme sa k úvodnému požehnaniu a piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa modlitby slov nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Prajem vám požehnanú nedeľu, ktorá je novomesačná, spojená s vyslohaním Večeri Pánovej. Chcem vás všetkých srdečne privítať, ktorí ste prišli aj toto letné obdobie na bohoslužby Cirkvi Bratskej. Vítam tých, ktorí sú tu pravidelne, aj tých, ktorí prechádzajú náhodne, ktorí sa tu zastavili, aby s nami boli na týchto bohoslužbách. Tým, ktorí pôjdete do svojich zborov alebo kdekoľvek, môžete odovzdať naše srdečné pozdravy. My sme sa rozhodli pretrhnúť tú niť, ktorú sme sledovali až doposiaľ, keď sme rozmýšľali nad cestami Evanjelia, ako Evanjelium putovalo. A toto letné obdobie sme pripravili takú sériu uvažovaní, rozmýšľaní nad tým, ako k nám Pán Boh hovorí v prírode. Cez prírodu. A ako my v prírode hovoríme k nášmu Bohu. Bude to také rôzne zamyslenie z rôznych uhov pohľadu na tú istú tému. A začneme vlastne, brat Janko Henžel začne svoje rozmýšľanie nad Žalmom 19, ktorý nadpísal, ako sa nám zjavuje Boh.
Budeme čítať z Evanjelia Jána, 1. kapitola, 1. až 18. verš. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, ním vzniklo všetko, a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život, a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo to pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi, tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone otcovom, nám ho zjavil.
Prosím, aby sme postali k úvodnej modlitbe. Náš Bože, v Pánovi Ježišovi Kristovi prichádzame aj teraz na túto bohoslúžbu. Častokrát rozmýšľam o tom, čo to tu vlastne robíme, čo naznačujeme, označujeme bohoslúžbou. Uvedomujeme si, Pane, že toto je najodvážnejší a najriskantnejší počin, ktorý môžeme urobiť ako ľudia. Veď cieľom bohoslúžby si ty a tvoje slovo. A my si uvedomujeme, že ani teba, ani tvoje slovo nemáme pod kontrolou. Túžime, Pane, aby aj toto miesto nebolo prázdne. Vieme, kedy je bohoslužba prázdna. A tedy tá prázdnota je prázdnejšia ako čokoľvek prázdne medzi nami. Preto ťa prosíme, prídi. Z našej strany čokoľvek chceme robiť aj teraz. Chceme robiť v tichu a v pokore duše. A chceme, aby do toho ticha a pokory duše si mohol vstúpiť ty aj tvojim slovom. Tak na teba očakávame. Amen.
Ako môžeme poznať to, čo sme nikdy nevideli? Ako môžeme poznať toho, koho sme nikdy nevideli? Ako môžeme mať dokonca nejaký vzťah ku tomu, koho sme nikdy nevideli? Ako môže vedieť človek, že je Boh, keď jednou z jeho základných charakteristík je to, že je neviditeľný? No, jedine tak, že nám to Boh odhalí a zjaví. Profesor stredovekej renesančnej literatúry na univerzite v Cambridge, C.S. Lewis, považuje 19. žalm, ktorý si o chvíľku budeme čítať, za najúchvatnejšiu báseň celého žaltáru a jednu z najkrajších lyrických básní na svete. Takže zapnite si alebo otvorte si tento žalm podľa toho, čo držíte práve v rukách. A počas toho, keď si ho budeme čítať, tak si všímajte to množstvo výrazov, ako rozprávať, hlásať, zvestovať, oznamovať, prikazovať, zdelávať, obveselovať. Tak čítajme 19. žalm. Je to žalm z Bojermajstrovi, Dávidov žalm. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu odovzdáva správu, noci zvestuje poznanie, bez rečí, bez slov, nepočuť ich hlas. Ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Postavil na nich slnku stan. Ono vychádza ako ženich zo svojho príbytku, teší sa ako hrdina, čo beží do cieľa. Na jednom kraji nebies vychádza, na druhom zapadá. Nič sa neskrie pred jeho páľavou. Hospodinov zákon je dokonalý, občerstvuje dušu. Hospodinovo rozhodnutie je spoľahlivé, neskúseného robí múdrym. Hospodinové príkazy sú správne, srdce naplňajú radosťou. Hospodinov príkaz je jasný, očiam dáva svetlo. Bázeň pred Hospodinom je čistá, zostáva na veky. Hospodinové výroky sú pravdivé, všetky sú spravodlivé. Vzácnejšie sú ako zlato, ako množstvo rídzeho zlata. Sladšie sú ako med z plástov. Napomínajú aj tvojho služobníka. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň svojho sluhu aj pred spupnými, aby ma neovládli. Potom budem bezúhonný, zbavený veľkého hriechu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Keď sa pozrieš na oblohu, čo vidíš? Astrológovia tam vidia aj to, čo tam nie je. Tvoj osud, tvoju budúcnosť. Ateisti tam nevidia ani to, čo tam je. Božiu slávu, moc a dielo jeho rúk. Keby nebolo dňa, nevedeli by sme nič o slnku. Keby nebolo noci, nevedeli by sme nič o hviezdach. Vesmír by bol pre nás prázdny. Aj bez slov je však svedectvom stvoriteľovej moci a slávy. Toto zjavenie je zjavné všetkým ľuďom, všetkých čias, na každom mieste. A preto mohol apoštol Pavol napísať v liste Rimanom, veď im, teda všetkým ľuďom, je zjavné, čo možno poznať o Bohu. Boh im to totiž zjavil. lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A preto práve 21. storočie, ktoré je ovládané virtuálnou realitou a umelou inteligenciou, je viacej potrebné ako kedykoľvek doteraz dívať sa viacej na reálny svet, ktorý pochádza z Božích rúk, ako na virtuálny svet, ktorý pochádza z ľudských rúk. Veď len si uvedomme toto. Ráno nás budí budík, nie slnko či spev vtákov. Počas našich raňajok z mikrovlnky počúvame rádio a každú chvíľu pozeráme na hodiny, ktoré nám prikazujú, kedy už musíme ísť. A cestou do práce, v električke alebo v aute počúvame prehrávač. Väčšinu času v práci strávime pozeraním na obrazovku počítača. A namiesto prechádzky potom strávime čas surfovaním po internete. Unavení z celodenného pobytu vo svete, ktorý sme si my sami vytvorili, zaspávame pred obrazovkou a nie pod baldachínom hviezd. Preto a chceme vidieť aspoň niečo z Božej slávy a moci, tak poďme aspoň na dovolenku, na prázdniny, bez tabletu, bez smartfónu a prehrávača. V morskom príboji, ak pôjdete tam, tak začujete mocnejšieho Boha. S končiarou hôr uvidíme majestátnejšieho stvoriteľa. A na rozkvitnutej lúke s pestrofarebnými motýlmi uvidíme velebu tvorcu. Preto v 5. verši žalmista hovorí, ich posolstvo znie po celej zemi a ich oznamy doletia až po končiny sveta. Takže fakt, že Boh existuje, že Boh je mocný a slávny, to nemôže nikto nevedieť. Toto nemôže nikto nevedieť. Predtým si len niektorí odvracajú tvár. Božie zjavenie v stvorení je také všeobecné, že všetci ľudia na každom mieste a v každom čase vedia o Božej moci a sláve. Na druhej strane, niektorí možno ani dnes neprišli k Božiemu slovu, ale sú na horách, lebo tvrdia, že tam sú bližšie k Pánu Bohu. To však nie je tak. V prírode môžu vidieť Božiu moc a slávu, ale nedozvedia sa tam nič o Božom charaktere a zámeroch, ani o sebe a o svojom zmysle života. Na to potrebujeme zvláštne zjavenie, o ktorom sa dozvedáme v nasledujúcich veršoch od 8. ďalej. Zo všeobecného zjavenia sa dozvieme iba všeobecné označenie Boha, v hebrejčine El. Aj to sa tu vyskytuje iba raz. Svoje vlastné meno, Hospodin, nám zjavuje špeciálne až 6-krát v týchto veršoch 8 až 11. A je toto špeciálne jednak preto, že ho zjavil iba svojmu ľudu a jednak je špeciálne svojim obsahom. Pozrime sa veľmi stručne na obsah tohto zjavenia. V 8. verši je označené ako zákon. A toto je súhrnné vyjadrenie Božej vôle. Ako slnko, tak aj Hospodinov zákon je životodarným alebo spaľujúcim. Ďalej tam máme výraz rozhodnutie. rozhodnutie Edut je jeho deklaráciou zmluvy. V 9. verši máme príkaz. Ten ukazuje Božiu presnosť a autoritu, s ktorou nás oslovuje. V 10. verši je to bázeň, ktorá zdôrazňuje úctu, ktorú v nás vyvoláva Božie slovo. A výroky, to sú súdne rozhodnutia Boha, ktoré nám písmo zaznamenáva. Takže toto je obsah toho špeciálneho zjavenia. Tento obsah má aj svoje vlastnosti. V 8. verši čítame, že Hospodinov zákon je dokonalý. To znamená, že písmo je kompletné a nechýba mu nič, čo je potrebné pre kresťanskú vieru a život. Písmo ďalej je spoľahlivé, teda overené a potvrdené. Môžeš sa na ňo spoľahnúť. Verš 9. Hospodinové príkazy sú správne. To znamená, že nám komunikuje Božiu osobu, Božie dielo a Božiu vôľu. Písmo je v úplnom súlade s tým, kto Boh je a čo od nás chce. Je pravda, že Boh nie je úplne poznateľný, preto lebo on je nekonečný a my sme koneční. Ale všetko, čo nám Biblia o Bohu zjavuje, je správne. A Hospodinovo slovo je nielen správne, ale aj jasné. Neobsahuje žiadne chyby v tom, čo učí. Ale Božie slovo je nielen jasné a čisté, ale ono aj očisťuje každého, kto ho s dôverou prijíma. Písmo je nástrojom, ktorým Boh očisťuje a posvecuje človeka. Ním nás zachováva od hriechu, volá nás ku Kristovi, je prostriedkom nášho znovuzrodenia a našej vnútornej premeny. V 10. verši čítame, že Hospodinove výroky sú pravdivé a spoľahlivé. Svet nám dnes na každom kroku hovorí, že pravda neexistuje, alebo ak aj existuje, tak je nepoznateľná, takže je to vlastne úplne jedno, či existuje alebo nie. Áno, Boh je väčší, ako je jeho slovo, ktoré nám zjavil. Ale to, čo nám zjavil, je pravdivé, spoľahlivé a účinné. No a všimnime si ešte aj to, čo toto špeciálne zjavenie robí, teda na účinky toho jeho zjavenia. Najprv občerstvuje dušu, robí múdrym, naplňa radosťou, dáva svetlo a zostáva na veky. A z tohto je zrejmé, že Božie zjavenie v jeho slove je jasnejšie a účinnejšie ako Božie zjavenie v jeho stvorení. A pretože je to tak, tak vyznanie viery Cirkvi bratskej v článku 2 hovorí, písmo je nám dané, aby sme verili všetkému, čo učí, aby sme boli poslušní vo všetkom, čo požaduje, a aby sme dôverovali všetkému, čo sľubuje. Stvorenie nám hovorí len to, že máme Boha stvoriteľa. Tento stvoriteľ je však pánom, hospodinom, ktorý si vyvolil svoj ľud a zjavil mu svoju vôľu. Počul som, že niektorí nechodia na bohoslužby, keď ja budem kázať, lebo vraj stále sa len oháňam Bibliou. Tak zrejme tu nie sú, ale keď ich stretnete, tak im povedzte, že ak to myslia vážne, že im za to veľmi ďakujem. Väčšej pochvaly a uznania sa mi nemohlo ani dostať. Len ja keď prichádzam Každé to ráno, trvá to dve a pol hodiny, tak si uvedomujem, že vy ste mimoriadne vyťažení a mnohí vyčerpaní ľudia. Máte za sebou týždeň plný zhonu, všelijakých problémov s dodávateľmi, zákazníkmi, stovky, alebo možno niektorí aj tisícky kilometrov na cestách, ale aj mamičky, ktoré ste doma. Možno uplynulú noc ste museli 4-5 krát stať ku svojmu dieťaťu. A prečo by ste po takomto týždni mali ešte aj v nedeľu ráno stať z postele a ísť počúvať nejakého Jana z Dolnej Seči? No, má to zmysel len vtedy, ak vám ten Jano bude zvestovať Božie slovo. To však nie je váš problém, lebo vy ste tu. My všetci teda považujeme písmo za dôležité. Ale aké je jeho skutočné postavenie v našom živote? Mohli by sme to znázorniť na príklade auta a cestujúcich. Písmo teda môžeme mať v kufri auta. Máme ho, ale chod auta to nijako neovplyvňuje. Biblia môže byť na našom zadnom sedadle, ako kibicujúci cestujúci, ktorý nás svojimi pripomienkami neustále znervozňuje. Potom môžeme mať Bibliu na vedľajšom sedadle, ako dôležitého navigátora, s ktorým sa radíme pred veľkými križovatkami života. Ale inak si to auto, život, riadíme my sami. Keď však chceme prísť bezpečne do cieľa nášho života, tak písmo musí byť za volantom nášho osobného, rodinného aj zborového života. Vytvorili ste si celkom jasné predstavy a očakávania o kandidátoch na svojho kazateľa. A to je veľmi dobré. Nadovšetko ostatné je však nevyhnutné, aby to bol človek, ktorý je ovládaný písmom, lebo aj váš zbor má budúcnosť jedine vtedy, ak za jeho kormidlom bude písmo. Inak ani Ján Zlatoústy nepomôže. 19. žalm nám hovorí, že stvorenie stačí na to, aby dokázalo Božiu existenciu a moc. A čo je ešte dôležitejšie, 19. žalm nám ukazuje, že písmo je jediným dôveryhodným sprievodcom nášho života. A keď sme sa tieto dve veci naučili, akú reakciu si to od nás vyžaduje? Boh stvoril svet, aby tak zjavil svoju moc a slávu. Boh nám dal svoje slovo, aby nám zjavil svoj charakter a svoju vôľu. To všetko urobil na to, aby formoval náš charakter a náš vzťah k nemu. A na konci 7. verša sme čítali, že nič sa neskrie pred jeho páľavou. A teraz preniká Božie zjavenie do Dávidovho srdca, ako dvojsečný meč preniká až po oddelenie duše od ducha a klbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. A nie je to tvora, čo by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Pri zjavení nejde len o odhalenie toho, kto je Boh a aká je Božia vôľa. Ale od toho je odvodené aj to, kto a aký sme my. Toto skvelé Božie zjavenie hovorí veľa o svete aj o Bohu. Toto skvelé Božie zjavenie v jeho svete a v jeho slove nevytvára len ľudí, ktorí toho veľa zažili a veľa skúsili. Toto skvelé Božie zjavenie vytvára predovšetkým ľudí, ktorí si uvedomujú svoju hriešnosť. Prvé, čo si Dávid uvedomuje, že je služobníkom, ktorého je treba napomínať. 12. verš. Lebo poblúdil a preto je vinný. 13. verš. Dávid vie, že tie viny sa nedajú skryť, ale mnohé z nich sú také charakteristické, že ich ani neregistrujeme. Všimnime si tú zostupnú špirálu človeka. Prvý stupienok vo verši 13 a hovorí o tom, že Božie zjavenie nás vedie k tomu, aby sme si uvedomovali svoje poblúdenia a zbavilo nás aj skrytých vín. Nejde o to, že by tie viny boli neviditeľné. Skôr ide o to, že zatiaľ, čo mne vadí každá drobná chybička u iných, u seba neregistrujem ani tie najväčšie. No a keď zostúpime o stupienok nižšie, tak v 14. verši čítame o spupných vinách. Nemýlme sa, aj takých sme schopní a aj sa ich dopúšťame. A čo je ich výsledkom? Na konci toho verša. Ovládnu nás. Ak zámerne, teda spupne hreším, tak Boh dovolí, aby ma to ovládlo, až kým nebudem k nemu volať o milosť. A spupný hriech končí, a to je dno, vo veľkom hriechu. Tak to preložili naši prekladatelia. Tento veľký hriech je vzbúrou proti Božej autorite. Odpadnutím od Boha. Tak vidíte to poradie? Skryté viny, zámerné viny a vzbúra proti Bohu. Občas počujeme alebo čítame o známych kresťanských osobnostiach, ktorí zlyhali intelektuálne alebo najčastejšie morálne. A kladieme si otázku, ako sa to mohlo zrazu stať? Už pravda je taká, že sa to nestalo zrazu. Začalo to dávno, keď sa neriešili skryté viny. Potom sa neriešili zámerné viny. Ten človek naďalej kázal a viedol cirkev, až zrazu prišiel veľký hriech. Preto, ak sa nechcem dopustiť zbúry proti Bohu, tak nesmiem ignorovať zámerný hriech. A nesmiem ignorovať dokonca ani skryté viny, o ktorých si myslím, že o nich nikto nevie. Takže Božie zjavenie človeka najprv pokoruje, ale zároveň dáva tomu istému hriešnému človekovi túžbu páčiť sa Bohu. Verš 15. Boh nás totiž prijíma takých, akí sme, ale nenechá nás takými, akí sme. Zjavil ti už Boh toto? Tvoje poblúdenie, tvoje viny. A dal ti túžbu páčiť sa Bohu. Napriek všetkému tomuto však Hospodin v tomto žalme nevystupuje ako žalobca či sudca. Dávid ho oslovuje Hospodin, moja skala a môj vykúpiteľ. Zatiaľ, čo jadrom starej zmluvy bol Mojžišov zákon, jadrom novej zmluvy je Ježiš Kristus. Čítame tam, že mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a všetko udržuje svojim mocným slovom. Toto nejako nezmenšuje význam písma, len nám ukazuje, že ho musíme čítať vo svetle Krista. Keďže Kristus a iba Kristus je bezpoškvrný a ako taký sa obetuje Bohu, iba Kristus je naozaj dokonalý, Kristus je spoľahlivý, Kristus je verný svedok, Kristus je čistý a očisťuje svojim slovom. Kristus je teda vrcholom Božieho zjavenia, lebo on stelesňuje všetko, čo bolo zjavené v starej zmluve. Takže v tomto žalme sme videli, že neviditeľný Boh sa zjavuje v stvorení, v písme a v premenených životoch ľudí, ktorí jeho zjaveniu naozaj uverili. A tak vás chcem poprosiť všetkých, ktorí ste tomuto Božiemu zjaveniu uverili, aby ste pridali svoj hlas k tejto našej spoločnej modlitbe. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Obloha hlása jeho stvorbu. Hospodinov zákon je dokonalý. Občerstvuje dušu. Nech ti je príjemná reč mojich úst a úvahy môjho srdca pred tebou, Hospodin, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Skôr ako budeme pristupovať k tomuto prestretému stolu pánovmu, vyznávajme spoločne. Skúmaj moje srdce, Bože, a osvieť ho svojim duchom, lebo srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín.
a stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja spása. V krátkej chvíli ticha rozjímajme každý sám pred Bohom nad svojím vzťahom k Nemu, nad Jeho vzťahom ku mne, nad Jeho láskou, ktorú dokázal ku mne. Prijatím Pána Ježiša Krista sme sa z milosti stali Tvojimi deťmi. A preto sa odvažujeme aj spoločne vysloviť modlitbu, ktorú nás naučil Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva. Na veky. Amen. A tak, bratia a sestry, podajme si navzájom ruky na znamenie zmierenia medzi nami, na znamenie pokoja, s ktorým chceme prichádzať ku tomuto stolu nášho Pána Ježiša Krista. Tak ako z miliónov pšeničných zrn, ktoré sa teraz kosia na našich poliach, sa podrobia procesu premeny a povstáva z nich jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. A preto pozývam všetkých vás, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte. Aby sme mohli takto spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie až dovtedy, kým on príde vo svojej sláve. A tak, bratia a sestry, odovzdávam vám to, čo som aj sám prijal. Totiž, že v noci, keď bol Pán Ježiš zradený, vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával svojim učeníkom so slovami: toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Prijímajte to na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal Pán Ježiš kalich, dobrorečil za neho a dával svojim učeníkom so slovami: toto je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Prijímajte to na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek raz budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete smrť Pánovu.
Thank you. Thank you.
Prosím, aby ste postali ešte k spoločnej modlitbe. Pane, tak ako sme zjedli ten kúsok chleba a vypili hot vína, ktoré sa stalo súčasťou nášho tela, tak sme zjednotení vierou s Tebou. Všetko to bohatstvo, ktorú máš Ty, patrí nám, Tvojim deťom. Veľmi Ti za to ďakujeme. A zároveň ťa prosíme, aby sme z tohoto miesta išli ako Tvoji synovia a Tvoje céry, ktorí sa Ti viacej podobajú. Vrúcnejšie ťa milujú, vernejšie nasledujú. Amen. Sadnite sa.
V našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. Že našu bohoslužbu zakončíme záverečnou modlitbou, záverečným požehnaním a piesňou. Povstaňme.
náš drahý, veľký a slávny Bože, ktorý si stvoril tento svet, my ti zaň ďakujeme. My ti ďakujeme za tú krásu, ktorú sme smeli zažiť a zažívame stále na tejto zemi, ktorú smieme vnímať, aj za ten ranný spev ptákov, ktorý smieme mnohí načúvať. A tak ti ďakujeme za to, že si nás nechal na pochybách, ale že si nám dal tvoje slovo, v ktorom je to všetko jasne napísané. A beda tým, ktorí toto slovo obchádzajú, ktorí premýšľajú nad tým a špekulujú, ako obísť tvoje slovo. Nezdá sa im to mnohokrát, lebo je to pre ich hriech. A tak veľmi radi sa odvolávajú na prírodu, ktorú si samozrejme stvoril ty. A tak ďakujeme ti aj za to, že si stvoril nás, človeka. Ďakujeme ti aj za to, že aj cez ten prvý hriech si našiel spôsob, ako vrátiť nám tú identitu tvojej milosti. A tak ti ďakujeme za to, že Pane, ty si bol ochotný i počuť slovo svojho Otca a zniesť to poníženie na dreve kríža a preto, aby si svojou krvou nás vykúpil. My ti za to ďakujeme a tak ťa prosíme, aby si nám i naďalej bol milostivý, aby si nám bol milostivý aj v našich prehreškoch, aj všetkých veciach, ktoré nie sú práve podľa pomenovania tvojho slova a ktorých sa musíme ospravedlniť tebe, Pane. A tak veľmi ťa chceme prosiť aj za tých, ktorí ešte stále premýšľajú, ako sa vyhnúť tvojmu slovu, tvojej pravde, aby vzali toto slovo do svojich rúk a vedeli v ňom nájsť tú skutočnú podstatu tvojej milosti, ktorú si ty priniesol pre tento svet, pre všetkých ľudí, ktorí na tejto zemi žijú. A tak ti za to ďakujeme a prosíme ťa, aby sme svojou milosťou mohli prechádzať i ďalej našim životom a pociťovať tvoju dobrotu a lásku. Amen.
Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý. Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Amen. ešte úplne na záver niekoľko oznámov. Sme v lete, takže aj celý ten program bude v takom letnom režime. Dnes budú bohoslužby ešte o 18. večerné bohoslužby a v nedeľu ako obyčajne. Je tu aj iný oznám ešte. Domáca biblická skupina pre mladých mužov, ktorí sa stretávajú pravidelne v Starom meste, tá bude fungovať naďalej. Dámska skupina, dievčatá, tá skupina má prázdniny. Ako som povedal, bohoslužby sú v obmedzenom takom letnom režime, čiže nič nehlásime v pondelok. Spev nebude, biblická ženská v útorok nebude, slniečko vo štvrtok nebude, je leto. Prosím? Slniečko nebude, čo? Asi nie. Ešte mám jeden oznam, ktorý je tak trošku vzdialený, ale už teraz sa môžete prihlásiť na duchovné cvičenia, ktoré budú koncom augusta 27. až 3. septembra v Levoči. Ak máte záujem, prihláste sa u sestry Alici Rosovej alebo u nás niekde v kancelárii. Tak to je všetko. Teraz vám prajem pokojnú nedeľu a požehnaný týždeň.